Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Liberalizimi vizave ka pengesa edhe në Kosovë dhe në BE. Maqedonia e Veriut pak e rrezikuar nga koronavirusi kinez. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimin e vizave për Kosovën e pengojnë faktor brenda Kosovës, por edhe e brenda bashkimit evropian vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, për mungesën e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përgjegjëse janë institucionet e Kosovës. Por, shtojnë analistët, edhe zhvillimet brenda BE-së kanë frenuar blokun për një vendim pozitiv për Kosovën. Hollësit nga Bekim Bislimi.
Lëvizja lirë e qytetarëve të Kosovës në zonën Schengen ose siç njihet si liberalizimi vizave në diskursin e politikës brenda dhe jashtë vendit ka nisur që nga viti 2010, por sinjalet që aktualisht dërgohen, qoftë nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe nga vetë institucionet e Kosovës, flasin për skepticizëm që kjo të realizohet së shpejti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Sipas tyre, qoftë në Kosovë, qoftë edhe brenda vetë trupave të Bashkimit Evropian, ekzistojnë mendime të ndryshme nëse Kosova i ka përmbushur kriteret për të marrë liberalizimin e vizave. Përderisa Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian kanë dhënë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën, Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian ende nuk e ka bërë këtë për shkak se disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian konsiderojnë se Kosova nuk e ka përmbushur kriterin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë. Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, EPIC, thot për Radion Evropa e Lirë se vendet e caktuara të Bashkimit Evropian e kanë një bazë të argumenteve për të bllokuar liberalizimin e vizave për Kosovën, po ashtu sipas tij një faktor pengues për përparimin e Kosovës, ndonë se nuk është i lidhur drejt për drejt si kriter për liberalizimin e vizave, është ngrirja e dialogut me Serbinë.
Nëse Kosova shënon progres, fusha. Fillon dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Kemi raste konkrete në luftë kundër korrupsionit në nivel të lartë, padyshim që atëherë krijohet një ambient ku BE-ja, në veçantë shtetet skeptike, do e kanë shumë vështirë që të bllokojnë liberalizimin e vizave.
Artan Murati, profesori të drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që raportimet e fundit të Transparent International tregojnë se Kosova jo vetëm që nuk ka shënuar progres, por ka degraduar në luftën kundër korrupsionit, ndërkohë që sipas tij edhe specifikat brenda disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian aktualisht nuk janë në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Normalisht janë të friksuar që nëse shtetet e tyre në nëheqin e tyre do të heshtin vizat për një vend i cili ka qenë problematik sa i përket migrimit ilegal, më herët mund të ndikoj edhe më tepër në rënjën politike të tyre.
Edhe Shasha shpreh mendimin se rasti mos i liberalizimit të deritashëm të vizave për Kosovën dhe mos hapja negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian kanë ngjashmëri që ndërlidhen me politikat që kjo e fundit i ka ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor.
Në të dy raste prap është Këshilli i BE-së i cili ka ndaluar progresin në rastin e Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut në Kosovë. Prandaj është sakt që BE-së mbretëron momentalisht një skepticizëm për agendën e zgjerimit, por një diskutim ne kemi po edhe do të mbohet për vetardhmen e Evropës gjatë vitit 2020. Në këtë vetim ka pjesë përgjegjësisë edhe pjesë e vullnetit politik pranda shteteve anëtare të BE-së, por ajo është jashtë kontrollës tonë.
Murati vlerëson se në situatën aktuale është vështirë se të ketë ndonjë lëvizje pozitive lidhur me liberalizimin e mundshëm të vizave për Kosovën, por sipas tij Kosova duhet të bëjë përpjekje më të madhe në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe që të shfrytëzojë elementet që janë në favor të mundësimit të përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave.
Në BE, shteti krasi Francisë dhe Gjermanisë do të kenë presidencën për gjatë këtij viti, që të dyat janë në një farë mënyrë mike të Kosovës, ka shansë që ta fusin Kosovën si pjesë të agjendës në takimet e Këshillit të Ministrave, mirëpo vetëm futja në agjendë nuk është e mjaftueshme, sepse normal duhet një votim pozitiv me shumicën e kualifikuar të votave, dhe kjo duhet sigurohet me lobim dhe me çasti serioz nga ana e Kosovës, siç as këtë nuk e kemi, sepse ne jemi tash sa muaj, që gjysmë viti jemi pa institucione funksionale dhe jemi në kujdestari institucionale faktikisht.
Gjatë vizitës në Kosovë, ditën e njëjtë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell, gjatë takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ka ripërsëritur qëndrimin e Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian, duke thënë se është koha e duhur që të lëvizet dhe të përfundohet me kërkesat teknike, por ai gjithashtu ka shtuar se nuk mund të garantojë asgjë, pasi që vendimi merret nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vitin e kaluar, deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në mbi 3 miliard euro. Sipas ekspertëve shëndetësor, ky deficit është shumë i lartë dhe ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Brenda një viti, sipas të dhënave të doganës, Kosova ka importuar mallra nga vende të ndryshme të botës në vlerë prej mbi 4 miliard euro, derisa ka eksportuar jo më shumë se 340 milion euro. Si pasojë mos përputhjes ndërmjet vlerës së eksporteve dhe të importeve, deficiti vjetor tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën mbi 3 miliard euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2019 ka pasur rritje edhe të eksporteve, por edhe të importeve.
Nëse vitin 2018 kemi pasur 300 milion euro eksporte, këtë vit ky numër është rritur rreth 8%, atëherë jemi rreth 340 milion euro eksporte. Derisa, në aspektin e importit, ne kemi rritje prap edhe tek importi, por jo në aspektin e peshës, kryesisht kemi rritje në aspektin e vlerës, ku vlera e tërsishme e mallrave prej 3.9 miliarde ka arrit 4 miliarde.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova më së shumti importon makineri, pajisje mekanike dhe elektrike, produkte minerale, ushqime të përgatitura, pije dhe duhan. Ndërkaq sa i përket eksportit, Kosova eksporton metalet bazë dhe artikujt prej tyre, produktet minerale, ushqimet e përgatitura dhe produktet të ngjajshme. Deficiti i lartë tregtar ndër vite vlerësohet shqetësues për ekonominë e një vendi, thot për Radion Evropa e Lirë eksperti i çështjeve financiare Flamur Keqa.
Një prej problemeve që i shkaktohet nga deficiti i afatgjatë tregtar është mundësia për rritjen e papunësisë. Sepse normalisht që në vend që të prodhohet më tepër në Kosovë dhe të rriten vendet e punës, to mallra importohen nga jashtë që në mënyrë direkte ndikon në shtimin e papunësisë.
Deficiti i lartë tregtar, i cili është pasojë mosprëputhjes së lartë ndërmjet vlerës së eksporteve dhe të importeve, vazhdon të ndikojë negativisht edhe në rritjen ekonomike. Rritja ekonomike për vitin 2019 në Kosovë ka qenë vetëm rreth 4.2%. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht kanë theksuar se po përballen me probleme të shumta, si tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi i vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike dhe konkurenca jo e barabartë. Eksperti ekonomist Flamur Keqa thot se deficiti i lartë tregtar do të ulej nëse Kosova do të bëjë një vend më atraktiv për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Deficiti tregtar i Kosovës buron kryesisht për dy faktorëve. Nën është struktura pavolëshme e ekonomisë së Kosovës dhe me të edhe përkraja pamjaftueshme e qeverisë për bizneset kosovare dhe nën dy, si faktor tjetër, është klima e paqëndrueshme, politike, po edhe ligjore në Kosovë.
Gjatë vitit 2019, krahasuar me vitet e kaluara, ka pasur një ndryshim të vendeve prej nga Kosova ka importuar, thot zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci.
Në vitin 2018, dhe në muaj nëntor, kur është vendos taksa, ne kemi pasë në vend të parë Serbinë në vendet të rajonit, dhe sa tani në vend të parë në aspektin e vlerës së mallrave, në aspektin e vlerës së importit, asua eksportit të tyre drejt nesh, prin Gjermania, Turqia, Kina, pastaj Shqipëria, Italia.
qeveria në largim e Kosovës, më 21 nëntor të vitit 2018, kishte vendosur taksën 100% nda importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro, apo më shumë se 360 milion euro brenda një viti. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi kinez është përhapur tashmë në disa vende të botës, ndërsa në Kinë ka shkaktuar qindra viktima. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë shëndetësore ndërkombëtare. Në Maqedoninë e Veriut, autoritetet thonë se nuk ka rrezik të madh nga ky koronavirus dhe se janë të përgatitura për identifikimin dhe trajtimin e rasteve të mundshme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk ka rrezik nga përhapja e virusit korona, nga i cili për çdo ditë janë duke humbur jetën të prekurit në Kinë. Megjithatë, Maqedonia e Veriut ju është bashkangjitur vendeve të cilat zbatojnë masat parandaluese për mbrojtjen e përhapjes së virusit vdekjeprurës korona. Duke ndjekur rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Maqedonia e Veriut si mas parandaluese në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit ka vendosur kamerë termale, me çrast skenohen udhëtarë që arrin nga Stambolli dhe Dubai, linja këto ajrore të cilat kanë lidhje me rajonin në Kinë ku është zhvatra e virusit. Me këtë rast ku i destarojnë dhe ekipet mjekësore për të kontrolluar udhëtarët në rast të shfaqjes së ndonjë dyshimi. Mjekja Sandra Petrovska, pjesë e ekipit kujdestar në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thotë se përmes kamerës termale kontrollohet nëse udhëtarët që vijnë nga Stambulli dhe Dubai kanë temperaturë më të lartë se normalja.
Në çështitë një kusht okay, i madh vumë me të pokaçën atë lësna temperaturë.
Tek të gjithë ata që regjistrohet temperaturë më e lartë se normale, do të bëhet kontroll. Përkasisht ata do të anketohen nëse kanë qenë në kontakt me ndonjë pacient nga rajoni i rrezikut dhe më pas nëse kanë nevojë ndërmirën masa plotësuese. Thot Sandra Petrovska, mjeke duke bërë të ditur se udhëtarëve u shpërndahen fletushka me më shumë informacione rreth simptomave të virusit vdekjeprurës korona dhe atë se ku ata do të mund të kërkojnë ndihmë mjekësore për çfarë do lloj shqetësimi. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut qetësojnë opinionin se nuk ka vend për panik pasi shteti është duke ndërmarr masat përkatëse për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së virusit korona. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, thot se dikasteri që ai drejton disponon me kapacitetin e duhur që të përgjigjet sfidave nga virusi i ri, duke vënë në funksion me njëherë planin për mjekim, izolim dhe karantin.
Imam algoritëm në deluanje i za lekuanje.
Kemi një algoritëm për shërim nëse kemi ndonjë pacient potencial të prekur nga ky virus dhe nëse është e nevojshme të bëhet izolimi i tij në përputhje me rekomandimet, ka theksuar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Epidemiologët në Maqedoninë e Veriut sqarojnë se virusi korona përcillet me simptoma që janë të ngjashme me simptoma që jep virusi i gripit.
Zasega ne postoj vakcina.
Forma e vetme është parandalimi sepse akoma nuk ka vaksinë për këtë virus, ka sqaruar Zharko Karzhovski nga Instituti për Shëndetësi Publike. Shfaqja e virusit korona një herë shkandezur dhe alarmin nga frika e përhapjes përmes dërgesave postare të produkteve nga Kina, por nga drejtoria e postave të Maqedonisë së Veriut kanë sqaruar se nuk ka vend për një shqetësim të tillë, pasi të gjitha dërgesat kalojnë nga Praga dhe Frankfurti, qytete këto ku nënshtrohen kontrollave të detajuara. Ndërkohë që nga Ministria e Punëve të Jashtme kanë bërë të ditur se në Kinë aktualisht ndodhen rreth 100 shtetas të Maqedonisë së Veriut, përderisa nga përfaqësitë diplomatike të shtetit asnjëri nga ata nuk ka kërkuar ndihmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.